Falamos de aceite galego de primeira calidade, do mellor. Esta fin de semana tivo lugar unha xornada informativa en Quiroga para profundizar na profesionalización do sector. Hai tempo que se ven traballando na recuperación dos olivares e da produción de aceite. Agora, a Xunta pretende darlle un novo impulso. De feito, apoiará os cultivos emerxentes con máis axudas a cargo da Política Agraria Común. Martín Alemparte é o director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria.
Son moitos anos de que se está falando de que aquí no noroeste da península pues están empezando a recuperar esa producción de aceite. É algo que nunca se perdeu en os últimos 20-25 anos, pues bueno, ano a ano pues cada vez estamos vendo no mercado como diferentes pequenas explotacións agroalimentarias galegas pues están poniendo no mercado diferentes elaboracións de aceite xa elaborado e producido na súa totalidade en Galicia. O que pretendemos é, lógicamente, pues, ir mellorando todos eses procesos.
Pouco a pouco vais andando o camiño con esa recuperación de produción e tamén mellorando, por que non, a calidade e os procesos.